Jak jsem už řekl, v lednu 79 jsem přišel do toho západního Berlína. Já jsem Německo znal, byl jsem tam několikrát v 60. letech, ale už to taky bylo nějaký čas a mnoho se změnilo. Ten západní Berlín byl, ještě doznívala studentská rebelie, která kolem roku 68 byla velice viditelná. Já se pamatuju, že jsem viděl budovu rektorátu zpustošenou, pač studenti si chtěli vládnout sami a prohlásili, že ten rektorát to je určitá forma útisku a oni sami chtějí rozhodovat o tom, co se má učit a jak učit. A to už pak, když jsem já tam přišel, tak už to nebylo tak drastický, ale pořád ještě občas bývaly stávky. Já jsem nějak nechápal, k čemu má být stávka, protože 4 neděle nebo 6 neděl nechodit na přednášky, tím se jaksi studenti poškozovali jedině sami. Já jsem chápal studium jako vymoženost, že člověk smí nebo něco, co vám můžou zakázat, ale oni považovali to za jakousi službu. Neměl jsem příliš mnoho pochopení, protože přišli třeba do mý nějaký přednášky nebo nějaký seminář a prohlásili, že teda teď se bude stávkovat, jsem řekl, prosím vás, tak já nechám hlasovat. Moji studenti, jestli chtějí, abych pokračoval ve své přednášce nebo v seminárním provozu, anebo jestli chcete diskutovat. No tak většina samozřejmě byla pro pokračování, tak jsem řekl, dobře, máte 10 minut, abyste řekl, co chcete říct svým spolustudentům a potom prosím vás, abyste opustili tuto místnost. Pak se jeden čas stávkovalo totálně, takže jeden semestr zcela odpadl. Ale jinak už pak byli studenti takový kratší a pilnější a méně političtí. Všem ta politika tehdy se trochu omezovala na hesla, že například proti americkému imperialismu, nejenom Vietnamu, ale vůbec cokoliv bylo z Ameriky, bylo nějak od zlého. Přitom si neuvědomovali, že západní Berlín byl, jak se říkalo, ostrov v rudém moři, že? Ač jiní ochrana amerických, anglických, francouzských okupačních vojsk. Oni v podstatě chránili tu svobodu západního Berlína. Bez nich by mi to samozřejmě Sověti zabrali dávno. Já jsem tedy přišel na tu svobodnou univerzitu a tak jsem se dost divil, jak to všechno funguje. Tak přišel za mnou nějaký hospodář naší fakulty a řekl, no tak podívejte, tady máte 3 adresy, můžete si vybrat nějaký byt. Tady máte klíč od pracovny, tady máte jednu paní, která pro vás bude psát a tady máte klíč od knihovny. Můžete i ve dne v noci chodit do té knihovny. To jsem ovšem nic takového ještě nezažil, takový fungující systém. Knihovna byla fantasticky vybavená a mohl jsem si ty knihy vzít domů. To všechno byly ideální podmínky. A vůbec mě nemluvili do toho, co budu dělat. Řekli, co ohlásíte na příští semestr, co budete dělat na to přednášku, musíte mít jeden hlavní seminář pro pokročilí a jeden pro seminář, pro začátečníky a jednu přednášku a jedno kolokvium. No tak těch 8 hodin, vypadá to na málo, samozřejmě se na 2 hodinovku musíte nějak připravit. Tak to jsem měl takhle formálně, ale co jsem dělal, to bylo moje rozhodnutí. Přednášky a semináře na tému dobu předbřeznové, dělal jsem utopie, utopický socialismus, dělal jsem výmarský antidemokratismus nebo francouzskou revoluci a evropský konzervatismus. Dělal jsem rakouské dějiny od Marie Terezie do roku 1848. Dělal jsem česko-německé dějiny, česko-německé vztahy. Dělal jsem válečné cíle a válečné ideologie za první světové války. Dějiny ekonomických teorií, což mě dost tak zaujalo, pač to bylo pro mě nové mírové projekty. Projekty věčného míru, kterých bylo hlavně v 18. století mnoho. A nakonec jsem si vymyslel kolokvium, které trvalo několik semestrů, historie a psychologii. Rozumí se různé fenomény, které se týkaly jak dějin, tak psychologie, jako například problém čarodějnic a hon na čarodějnice nebo válečné psychózy a, no a tak dále. Chodili mi na to často studenti z druhých oborů. Dělali germanistiku nebo romanistiku a jako druhý obor historii, no a tak pro ně to bylo takový spíš zajímavější než její problémová historiografie, ne jenom nějaký období. Teď ještě druhá věc. Mě přijali, jako bych byl přišel od někud z Heidelbergu nebo z Tübingen nebo z Kolína nad Rýnem. Vůbec si neuvědomovali, že já jsem 10 let nesměl nic dělat, že jsem zcela vypadl z oboru a taky jsem neznal dost tak ten německý univerzitní provoz. A teď mě zvolili do nějakých grémií, kde jsem se jenom nudil, pač já jsem nerozuměl těm problémům, kterými se ostatní tak vážně zabývali. Zdálo se mi to vždycky ztracený čas tam sedět. Takže jsem se držel dost stranou těch všelakých potyček a těch problémů, které tenkrát v 70. a 80. letech byly na univerzitách německých. Například takzvaný historika Streit. Historika Streit to byl spor, který vznikl na základě jednoho článku historika Ernsta Nolteho. Nolte byl dost známý teoretik fašismu a napsal několik významných knih o průmyslové revoluci a o studené válce a tak. Člověk konzervativní, který byl silně antikomunistický. On tenkrát milovník paradoxí prohlásil, že tedy jakmile předseda židovského světového kongresu v roce 1939 prohlásil, že Židé jsou ve stavu válečném s nacistickým Německem, že v tu chvíli Německo mohlo internovat Židy jako nepřátelské cizince. To samozřejmě je provokace, že tohle říct. V tu chvíli se mnoho nejenom historiků, ale i politologů, filozofů, sociologů hlásilo a prohlásilo, že Nolte chce ospravedlnit nacismus, což samozřejmě nechtěl, ale tak z toho byl pak velký spor, takzvaný historika Streit, který lidé říkali, že to není historika Streit, ale hysterika Streit. Ale já jsem se toho neúčastnil, nejenom proto, že jsem měl k Noltemu docela dobrý vztah, on taky mě tam dostal na ten Meinecke institut, ale já jsem sám se cítil tak trochu jako stipendista v Německu, který má možnost tam pracovat nějaký čas, ale nebyl jsem zcela účastníkem těch všech potyček a sporů. Pokud jde o české dějiny, tak já jsem se pokoušel několikrát nabízet český témata, ale musím říct, že v těch 80. letech o ně nebýval zájem. V Berlíně byl určitý vztah k Polsku, to ano, taky v Polsku se víc dělo, kdežto Československo byla země takový, to řekl, nudný policejní stát, kde sice byla ta charta, že ano. Pamatuju na jednu akci na podporu charty, to byla úplně na začátku mého pobytu. Přišlo tam asi 20 nebo 30 lidí, moc ne, ale přece jenom jsme jako chtěli ukázat určitou solidaritu s chartisty. A teď tam vtrhlo asi 5 aktivistů levicových a začali pokřikovat. Já se pamatuju na ty jejich hesla, říkali například, že Carter dává střílet do iránského lidu. No, já sice nevím, jestli si pletli chartu s Carterem, to je možné, ale hlavně chtěli rozbít tu naši schůzi. A to se jim taky podařilo, protože se přihlásil jeden za druhým o slovo a vždycky začali žvanit o různých nesmyslech a pokřikovat, že jsou proti něčemu, hlavně nějak něčemu americkému. A tím pádem já jsem pak řekl, že tedy my jsme tady, aby jsme podpořili československou chartu. Když se hned hlásil zase další takový provokátor, jak jsem vstal a odešel, protože to nemělo žádný smysl. Tak s takovými lidmi samozřejmě řeč nebyla. No ale byli jiný levicoví, který byli spíš sympatiční, se kterými jsem i hovořil. Jeden mi řekl, no podívejte, já vím, že vyhazujou lidi a podívejte, tady taky máme zákazy, povolání, v podstatě to též. Jo? To samozřejmě bylo nebe a dudy, že to se nedá srovnat, protože to byl pořád liberální a demokratický právní stát. A když někdo se vlastně nedostal do státní služby, protože byl komunista, stal se učitelem. Jo? Tak většinou našel okamžitě několik zastánců a nakonec ho přece jenom zaměstnali. Takže to se vůbec nedá srovnávat s těmi čistkami, které jsem znal já. Ale i to je takový znamení, že se člověk těžko dorozumívá přes hranice. České dějiny jsem nabízel taky, ale spíše přes takzvané kolegium Karolinum, které sídlilo v Mnichově a kam mě pozvali, a jsem původně nechtěl, říkal jsem, to je nějaký sudeťácký podnik a já jsem s nimi nechtěl mít nic společného, ale znal jsem několik z nich, například Hanse Lemberga nebo Ferdinand Zajpta, a to vím, že to byli velice slušní lidé, tak jsem tam přišel poprvé a zjistil jsem, že je to fajn prostředí a tak jsem tam zůstal, pak jsem se stal členem kolegia Karolina, měl jsem tam často přednášky, většinou na těch ročních sezeních Bad Wiese. Psal jsem taky pro různé německé časopisy, například pro Frankfurter Allgemeine Zeitung, články o soudobé Praze a o současných poměrech v Československu, ale psal jsem to i pod pseudonymem, protože jsem měl ještě maminku a dceru v Praze, nechtěl jsem, aby byly nějak popotahovány. No a z toho všeho pak vznikla větší kniha Dějiny Prahy. Ta vyšla pak v roce 88. Samozřejmě tam nešlo jenom o současnou Prahu, ale o taky různé pověsti a o Prahu gotickou, barokní, moderní Prahu 19. století a 20. století. No a samozřejmě i současnou Prahu socialistickou, kde jsem nešetřil tedy sarkazmem a kritikou, tak proto i ta kniha vyšla pod pseudonymem, který byl všem průhledný, pač Fritz Böhm, naznačovalo tedy, že je to Bedřich a že pocházím z Čech. Druhé vydání vyšlo v roce 90., kdy bylo po všem už, tedy už to nebylo aktuální, ale ještě jsem to stačil malý linko předělat a v Praze si toho, myslím, stejně nikdo nevšiml, takže ta kniha je dost taková okrajová v mých spisech. Když jsem přijel do Berlína, měl jsem ve svých zavazadlech dost rozsáhlý rukopis, na kterém jsem psal od svého vyhazovu, tedy z roku 69, a šlo o teorii občanské společnosti. Šlo o to, že to pozitivní, co bylo, se stalo kritikou jak fašistů, tak komunistů, v pozitivním smyslu společnost pluralistická, společnost otevřená, společnost tržní, která neexistuje nějak o sobě, ale vyvinula se z určitého pozadí evropských dějin. Komunisté proto měli, proto tedy ten termín kapitalismus, který se mi zdá nevystihující nebo ne dost pozitivní, protože nešlo vůbec jen o to dosáhnout nějaký vyšší zisk. Taky jistě šlo o tržní orientaci, ale taky o tu otevřenost a tu mnohost, ten pluralismus. No a tak to jsem se snažil nějakým způsobem historicky objasnit a z toho vznikla knížka, která se jmenuje Projekt moderny. Tak já jsem si tenkrát myslel, že jsem něco objasnil, že jsem něco snad řekl trochu nového, ale ohlas nebyl moc velký. A v Čechách potom po převratu to ani nechtěli vydat. Nakonec přece jenom to vyšlo, myslím, že v roce 95. Ale taky myslím, ohlas žádný nebyl, protože nějak nepochopili, o co mě opravdu šlo. Emigranty jsem se sice stýkal, ale nějakých emigrantských akcí jsem příliš mnoho se nějak neúčastnil. Taky proto, že většinou to byli reformní komunisté, se kterými jsem sympatizoval, ale přece jenom to byli lidé trochu jiného typu, než jsem byl já. Jinak jsem se tady po druhé oženil a zakusil jsem kus, bych řekl, normality, normálnosti, kterou jsem, myslím, předtím nedost znal. Včetně takových věcí, jako je cestování. Já jsem například nikdy nebyl do té doby ve Španělsku nebo v Portugalsku. Nikdy jsem nebyl v Řecku nebo v Izraeli, v Itálii a tak dále. Tak to jsem všechno doháněl. Prostě jsem to s určitou vděčností přijímal, tuto možnost. Úřady mi několikrát dovolili dokonce na ten emigrační pas přijet do Prahy vždycky na týden. Tak to jsem samozřejmě udělal. Pak maminka umřela, no tak jsem byl samozřejmě na pohřbu a navštívil jsem dceru, která v Praze nejdřív studovala a potom se stala docela renovovanou koreanistkou. A tak jsem udržoval styky se svými přáteli a s disidenty, někdy jsem předával nějaké vzkazy přes hranice. To jsem se snažil, jako abych aspoň něco užitečného udělal. Taky jsem opatřoval některým lidem knížky. Tenkrát ještě fungovalo to staré spojení kurýrní. Vzpomínám na jednu návštěvu, kde na hranicích, který mě kontrolovali, a potom si ten policajt zavolal druhýho a říkal, co je to zač, a ten se začal se mnou bavit a přišel ještě třetí a ještě se mi podívali do kufru a ne, že to neznali, takový případ, že by mi byl někdo vystěhovaný a pak se vracel. Tak jsem začal se mnou bavit a pamatuju na jeden výrok toho, a kam vy jste vystěhovaný? Rozumíte to pasivum, jo? Já jsem řekl, a vy myslíte, kde bydlím, jo? No já bydlím v západním Berlíně. Aha, no, že jako vystěhovalecký pas, rozumíte, jo? Tak vy jste vystěhovaný, jako úřady vás vystěhovali. No, tak to je mě nám o ten jazyk té doby. Potom přišel ten převrat, který nikdo nečekal, zhroucení sovětského impéria. Tak já jsem byl plný euforie a jezdil jsem do Prahy a byl jsem nadšený a myslel jsem, že se nám podaří i taky přenášet naše zkušenosti, nebo co jsem si vymyslel za ty leta. Přece jenom jsem byl jako houba, která nasátá novým věděním a novýma myšlenkama a trochu jsem se snažil to tam transportovat. A já musím říct, že jistě mnoho lidí se chovalo přátelsky, nesporně. Ale taky jsem narazil na nedůvěru ve smyslu, že snad bys nechtěl někomu tady vzít nějaké místo. No obavy, jako i snad i závist určitá. Takže já jsem pak po nějakém čase je trochu pendloval, psával jsem do různých časopisů. Uvažoval jsem jeden čas taky o tom se vrátit, ale jednak mě nikdo nic nenabízel, nějaké slušné místo. Jednak taky moje německá manželka neměla moc velkou chuť, protože neuměla česky, se vydat do toho cizího prostředí. Takže jsme nakonec po mé penzi, 94 jsem odešel do penze, jsme se rozhodli si postavit barák někde v Bavorsku, ve Frankách přesně řečeno, je to asi 100 km západně od Chebu, a že budu jezdit jednak do Prahy, jednak do Berlína a jinak si budu pracovat takhle v soukromí a nepotřebu furt nějak zkoušet nějaký studenty a číst nějaké seminárky nebo diplomové práce. A jeden čas se mi zdálo, že takhle dožiju. A do tohohle života mi přišla nabídka od jednoho německého nakladatelství napsat knihu o myšlení pokroku, ideje pokroku. No já jsem, to se mi zalíbilo, taky jsem se tím už trochu zabýval. Myslel jsem, že to stihnu tak do toho milénia, do roku 2000, ale podcenil jsem to téma a takže jsem pak začal psát ideu pokroku jako souvislý vyprávění o evropském historickém myšlení. V roce 01 jsme se pak odstěhovali z Bavorska zase do Berlína. Taky v souvislosti s tím, že jsem potřeboval přece jenom ty zdejší knihovny. Moje vlastní knihovna nestačila. Takže jsem pak se stal takovým tím důchodcem, píšícím důchodcem v Berlíně. A tak to jsem pak dokončil někdy v roce, myslím, že 07-08 jsem byl hotový s oběma verzemi. Já jsem to jedno psal česky, jednak německy. Tak to jsem pak považoval za takové své hlavní, dávám počet ze svého myšlení a svého života. Možná jsem to trochu přecenil, ale zdálo se mi, že je to takový to nejpodstatnější, co jsem kdy napsal. Já samozřejmě jsem měl mnoho studentů, kteří ale většinou u mě nepromovali, protože byli v hlavním oboru nějací romanisté nebo ekonomové, filozofové a tak dále. Ale přece jenom pár takových, myslím, dost úspěšných žáků jsem měl. Dokonce jeden je profesor v Sheffieldu. V Praze jsem svoje žáky neměl, to bohužel, pač jsem tam sice párkrát učil, ale to byly většinou jenom jednotlivé přednášky, ale dneska je tam celá řada historiků, který se přece jenom ke mně trochu hlásí, takže občas děláme i nějaké konference. Právě nedávno, teď koncem května ještě, jsme uspořádali Ville Lana konferenci o násilí jako důsledcích první světové války. Často přece něco publikuju nebo píšu recenze, ty píšu i pro Bohemii, tedy tu mnichovskou Bohemii, novější knížky české, které se snažím představovat tady německému publiku. Já jsem vůbec byl tak trochu zprostředkovatel a jednu konferenci, kterou uspořádala Akademie věd v Praze, k mým, myslím, 70. To se jmenuje tedy zprostředkovatel Bedřich Levnštajn. Já jsem zprostředkoval na obě strany trochu, ale byl bych to rád zprostředkoval víc, no tak teď už to nedoženu. Jestli se mě zeptáte, mám-li nějaké poučení ze svého teď už hodně dlouhého a neprávě jednoduchého života, tak asi budu na rozpacích. Snad aspoň v negativním smyslu. Žádná jediná velká pravda, s velkým P, žádný jediný recept nebo patentní klíč na naše problémy neexistuje. A lidé, kteří tvrdili, že ho mají, přivedli lidstvo často do neštěstí. To znamená, že jaksi názor jako názor, že každý má svou pravdu. Ale na poli veřejném, zvláště v politice a v demokracii, v rámci demokracie, nejde o poslední pravdy, ale vždy jen o ty předposlední. Nemysleme si, že na výsledku voleb visí osud světa. On půjde dál. Z našich relativních pravd se často stávají relativní omyly. Jde jen o to, abychom měli možnost svá rozhodnutí korigovat, případně umožnit lidem s odlišnými dílčími pravdami, aby dostali svou šanci. Za druhé, není demokracie bez demokratů. Samozřejmě ani Evropy bez Evropanů, rozumí se, uvědomělých. Třeba se za hodnoty a za věc veřejnou angažovat. Samozřejmě ne jakkoliv, ale v rámci určitých pravidel hry. Je třeba respektovat určité hranice a je lépe sporné hranice než zvůle. Čeho je dále třeba, jsou důvěryhodné elity. Lidé s větším vhledem a nadhledem, než má průměrný občan, který nemá vždy čas ani chuť se zapracovat do všech složitých problémů. Znamená to například důležitost kvalitní žurnalistiky, odborných redakcí, dobře informovaných diskuzí, slušných politiků a tak dále. Internet je jistě vymoženost, ale mám dojem, že je tu i určité nebezpečí nivelizace mínění, to jest libovolnosti hlasů, které stále propadají tomu zákonu Heina, to jest konformnosti s krátkodobými vlnami rozhořčení nebo nadšení, bez toho, čemu říkám kulturní filtr. Filtr proti nedomyšlenému, zmatenému a hloupému. S tím souvisí za třetí, trh je důležitý, ale není to všechno. Ne vše, co děláme, se, jak známo, dá zpeněžit a vyjádřit indikátory užitečnosti. Co je pro některé lidi historická památka, je pro druhé dopravní překážka. Trh se nemá zatracovat, vždycky je lepší než ekonomie na povel. Chyba je, když se nám stane fetišem, kvůli tím božstvem, kterému obětujeme všechno ostatní. Potřebuje korektivy ve smyslu výroku jednoho nebo i činu jednoho amerického miliardáře, který se styděl umřít bohatý. No tedy ze svého bohatství založil nadaci. Trh je velkým svodem. Máme stále konzumovat, ale také vystavovat sama sebe, honit se za vyšším postavením, za něčím, co budí závist našich bližních i vzdálenějších. Ale autentické já nepotřebuje stálý neurotický hon za uznáním, ani v pokleslé podobě sebevystavování v internetu. Mám velké podezření, že jde o pošetilou módu a nebudu rád, bude-li za nějaký čas vystřídána tím kivadlovým pohybem směrem k askezi a k nové tabuizaci. Konečně za čtvrté Evropa. Nechuť k té bruselské byrokracii může být v drobnostech oprávněná. Ale jako celková orientace je to hloupé a nebezpečné. Nejde o to, že národní státy jsou ve věku takzvané globalizace příliš malými hráči a tváří v tvář projevům neoimperialismu, hospodářského vydírání nebo i pseudonáboženského fanatismu, je třeba jednat společně. Nejde také jen o praktické zájmy, ale i o společné hodnoty a historické zkušenosti, v neposlední řadě slepé uličky a propady do barbarství. Uvědomme si, že nejhorší formy poblouznění, které lidé mé generace ještě zažili, byly důsledkem mylné víry našich otců a dědů v monolitismus, ať nacionální, ideologický nebo i sociální. Autentická Evropa byla vždy plurální a tato pluralita pod společnou evropskou střechou je, myslím, dobrým lékem proti démonům.